Takže vyrážíme dále po stopách apoštola Pavla. Určitě jste si stále všimli, že používám jeho jméno Saul, a to z jednoho důvodu, protože až do 13. kapitoly knihy Skutků je jmenován jako Saul. Ve 13. kapitole přichází změna a tam už je potom o něm řečeno jako o Pavlovi. Takže chci držet tu biblickou linii, protože zatím teď společně otevíráme Skutky 9. kapitolu a budeme ze Skutku 9 číst od 10. verše do 19. verše. V Damašku žil jeden učedník jménem Ananiáš. Toho pán ve vidění zavolal: Ananiáši. On odpověděl: Zde jsem, pane. Pán mu řekl: Jdi hned do ulice, která se jmenuje Přímá, a v domě Judově vyhledej Saula z Tarzu. Právě se modlí. A dostalo se mu vidění, jak k němu vchází muž jménem Ananiáš. A vkládá na něj ruce, aby opět viděl. Ananiáš odpověděl: Pane, mnoho lidí mi vyprávilo o tom člověku, kolik zla způsobil bratřím v Jeruzalémě. Také zde má od velekněží plnou moc zatknout každého, kdo vzývá tvé jméno. Pán mu však řekl: Jdi, neboť on je mým nástrojem, a který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i králům a synům izraelským. Ukáži mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno. Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl: Saule, můj bratře, posílá mě k tobě pán, ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě. Chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem Svatým. Tu, jako by mu z očí spadly šupiny, zase viděl a hned se dal pokřtít. Pak přijal pokrm a síla se mu vrátila. A rád bych k tomuto textu připojil ještě několik veršů z listu Galackým. Budu číst z první kapitoly od 10. verše, kde Pavel sám popisuje potom tuto událost. Galackým 1. kapitola, 10. až 20. verš. Jde mi o přízeň u lidí anebo u Boha? Snažím se zalíbit lidem? Kdybych se stále ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým. Ujišťuji vás, bratři, že evangelium, které jste ode mě slyšeli, není z člověka. Vždyť já jsem je nepřevzal od žádného člověka, ani se mu nenaučil od lidí, nýbrž zjevil se mi sám Ježíš Kristus. Slyšeli jste přece o tom, jak jsem si kdysi vedl, když jsem ještě byl oddán židovství, jak horlivě jsem pronásledoval církev Boží a snažil se ji vyhubit. Vynikal jsem ve věrnosti k židovství nad mnoho vrstevníků v našem lidu a nadmíru jsem horlil pro tradice našich otců. Ale ten, který mě vyvolil, už v těle mé matky a povolal mě svou milostí, rozhodl se zjevit mě svého syna, abych radostnou zvěst o něm nesl všem národům. Tehdy jsem nešel o radu k žádnému člověku, ani jsem se nevypravil do Jeruzaléma k těm, kteří byli apoštoli dříve než já. Nýbrž odešel jsem do Arábie a potom jsem se zase vrátil do Damašku. Teprve o 3 léta později jsem se vydal do Jeruzaléma, abych se seznámil s Petrem, a zůstal jsem u něho 2 týdny. Nikoho jiného z apoštolů jsem neviděl, jen Jakuba, bratra páně. Před tváří Boží vás ujišťuji, že to, co vám píšu, není lež. Dnes budeme dále sledovat Saula v Damašku po jeho setkání s pánem na cestě do tohoto města. Avšak než se vydáme opět se Saulem do Damašku, podívejme se krátce na to, jednak kde se Damašek nachází. Takže se podíváme zhruba do této oblasti. Ale pojďme se podívat i na to, jaké krásy nám Damašek je schopný nabídnout dnes. Takže začneme dnes tak trochu tou dnešní situací, jak to v Damašku vypadá, alespoň pár obrázků. A když se na ně budeme dívat, můžeme si klást otázku, proč Saul cestoval právě do Damašku. Damašek byl centrem rozsáhlé obchodní sítě, stál na cestě obchodu, putovali přes něj karavany do severní Sýrie, Mezopotámie, Perzie i arabského světa. Pokud by tedy ta nová cesta křesťanství vzkvétala v Damašku, rychle by se dostala do všech těchto míst. No a z hlediska židovské rady to muselo být nejprve zastaveno v Damašku, protože byl na jakési křižovatce. Takové krásy nám může nabídnout Damašek dnes. Ale podívejme se také na to, jak Damašek vypadal za té doby, kdy ho navštívil Saul. Můžeme vidět, aspoň z toho nákresu, který máme k dispozici, že město bylo oázou. Už jsem to zmiňoval, procházely jim karavany, to znamená, že to bylo místo, kde ty karavany potřebovaly nabrat vodu, nové síly. To znamená, že před hradbami pravděpodobně se nacházely nějaké ty karavensaraj, což jsou ty tábory, nebo hotely pro karavany. A potom tady můžeme vidět tu krásně dlouhou přímou ulici, o které jsme už četli minule, přímá ulice, o ní je přímo řeč ve Skutcích. A můžeme tady vidět i chrám Jupiterův. Celý Damašek byl vlastně postaven podle té římské architektury. Byl tam, jak jsem už zmiňoval, ten velký Jupiterův chrám. Zhruba přes kilometr, možná ještě daleko víc, dlouhá ta přímá ulice, kolem které bylo sloupořadí. Městské brány a část městských brán je dodneska k vidění. Stejně jako dlouhý bazar, který jde podél té linie starověké ulice. Samozřejmě, že ta přímá ulice tam není už přesně tak, jak tam byla tenkrát. Kolem té přímé ulice si můžeme všimnout, že tam bylo divadlo, byla tam sídlo vlády, tady potom ještě bylo další tržiště a pro nás, pro to dnešní vyprávění, bude důležitá i tato řeka, která byla těsně za hradbami. Tady můžeme vidět, to jsou hradby, které se ještě dochovaly, tady ta část hradeb, a ta je teda k vidění i dnes. No ale pojďme už do Damašku jako takového, kde v těchto místech se nachází domek jednoho pána, který se jmenoval Ananiáš. A on byl v ložnici, byl asi v menším domku, byl ne úplně na té ulici přímá, ale nějaký kus od ní. byl to, si můžeme přemýšlet o tom, že to byl Žid středního věku, že byl asi členem té židovské obce v Damašku, ale byl i stoupencem Pána Ježíše Krista. A co je zajímavé, jeho nepřekvapilo, když uslyšel hlas, který mu říkal Ananiáši. Známe jiné příběhy, kde se to lidé musí učit, rozpoznávat Boží hlas. Ananiáš přesně věděl. A hned odpovídá. Zde jsem, pane. Odpověděl takřka bez zaváhání. A tak pán pokračuje a mohli jsme to číst v Skutcích 9, v 11. verši a 12. verši, mu pán říká, vstaň a jdi do ulice, zvané Přímá, a ptej se v Judově domě po Saulovi Starzu. On tam v modlitbách vidí muže jménem Ananiáš, který přichází a vkládá na něj ruce, aby se mu vrátil zrak. Ananiáš byl připraven slyšet Boží hlas, ale dost ho to vyděsilo, co slyšel. Možná v první chvíli si říkal, nemýlí se pán? Protože už leda co slyšel o Saulovi. A to, co slyšel, ho nemělo zrovna k tomu, že by Saula vítal s otevřenou náručí. Protože je možné, že se i s ostatními, těmi, kteří už uvěřili v Ježíše Krista, když se dozvěděli tu zprávu, že Saul má přijít, tak se modlili, aby je pán zachránil, i když neočekávali, že jejich modlitba třeba bude vyslyšena. A teď najednou dostává zprávu, ty běž za tímto Saulem. On se modlí. On to taky i říká, Ananiáš, čteme to ve 13. verši. Slyšel jsem od mnoha lidí všechno o tomto muži a o tom, jak škodil tvým svatým v Jeruzalémě. A má plnou moc, aby i zde zatkl každého, kdo vyznává tvé jméno. Tak co v takové situaci? Má moc zatknout, ale najednou přichází Boží slovo, které říká, běž za ním. A pán Bůh ho ubezpečuje a říká mu v 15. verši v těch Skutcích, jdi, protože jsem ho vyvolil za svůj nástroj. Úžasné na tom Ananiášovi je, že on se sebere a jde. Kdybychom si to převedli do třeba naší situace před x lety, tak by to znamenalo, on jde vstříc tajné policii. Jde za někým, kdo má moc nad jeho životem, právě proto, že věří v Ježíše Krista. Ananiáš tedy se oblékl, chvátal úzkou uličkou, možná cestou přemýšlel, co to všechno bude znamenat. Možná, protože byl zvyklý na Boží hlas, tak už to byl schopný domyslet. A říkal si, tak haleluja, představte si, stala se neuvěřitelná věc. Ten, který nás přišel pronásledovat, se sám obrátil. Najednou, jako kdyby se mu připomnělo to dávné proroctví, že vlk bude ležet vedle beránka. A teď on, jako neznámý Ananiáš, o němž nebylo dosud vůbec slyšet. Vlastně ani v budoucnu o něm nic neuslyšíme. Tak je vyvolen, aby Saula pokřtil. Stává se tak takovým prvním příkladem historického modelu, že ty velké vyslance Kristovi, i když jsou v jiných ohledech třeba sebelépe připraveni, přivedou k jejich poslání nepatrní prostředníci. Například velikán Augustin slyší dětský hlas opakovat vezmi a čti. John Wesley poslouchá, jak anonymní Moravan vykládá Lutera. Dale Moody balí boty v krámě, ale na chvilku ustane kvůli několika slovům svého učitele z nedělní školy. Charles Hudson Spurgeon, který se schoval před sněhovou bouří, slyší skazatelné místo duchovního, který byl v té chvíli sněhem odříznut od světa, promlouvat dělníka. A všechny tyto velké postavy historie mají jedno společné. V jednom okamžiku si Pán Bůh použil v uvozovkách malého prostředníka, kterým obrovsky posloužil. A to nám ukazuje, že nikdo v Božím království není malý. Nikdo. Ať jsme si tady připomínali velikány, jaké jsme chtěli. Tedy Ananiáš přišel k tomu Judovu domu, vpustili ho do domu, zavedli ho k Saulovu loži. A teď si představte, co by se stalo, kdyby Ananiáš nevyšel. Kdyby nešel. Jak je to vždycky velký problém, když křesťan neposlechne Boží vůli. Protože co by se stalo? On se dozvěděl, že Saul se modlí a dostal zjevení, že Ananiáš k němu má dojít. A teď si představte, že by Ananiáš tam nešel. Jak by ho to zvyklalo, Saula? Že Saul přece dostává pokyn od pána, přijde Ananiáš. A teď by nešel. A týden by nešel. A teď já nevím, jak dlouho by to Ananiášovi trvalo, než by se rozhoupal, kolikrát nám to dlouho trvá, než se rozhoupáme. A teď si představme, co by to způsobilo se Saulem. Jak je důležité, abychom my naplňovali Boží vůli, kdykoliv to Pán Bůh po nás žádá. Protože my nevíme, co tím Pán Bůh všechno chce udělat. Ananiáš tedy přišel k Saulovi, pohledl na něj a na té tváři mohl vidět, jak prošel hlubokým utrpením k takovému vnitřnímu smíru a klidu. Tam, kde půst ubral na farizejském blahobytném vzezření, tam třeba mohla povadnout i pokožka, ale stále u něho byly patrné rýhy, bezcitnosti, vous se mu ježil, oči utkvěle zíraly, ale přece ten obličej už byl najednou uvolněný, jako by Saul spatřil to nejhorší, ale už se toho nebál. Jakoby spatřil to nejlepší a pochopil, že je přetvářen do jeho formy. A tak Ananiáš položil ruce na Saulovu hlavu a představte si, co mu řekl. Saule, bratře. To je velmi těžké. Velmi těžký okamžik, když víte historii toho člověka. Ale Ananiáš je úžasnou postavou, která jde a naplňuje Boží vůli, ale jde a dělá to i vnitřně. Přichází se Saulovi, říká mu, bratře, posílá mě pán Ježíš, který se ti zjevil na cestě sem, abys zase nabyl zrak a byl naplněn Duchem Svatým. A teď si zase představme, jak by to možná proběhlo jinak, podle jiného scénáře. Teď by Ananiáš přišel za Saulem a teď by byl pln takové opatrnosti a říká, tak Saule, co jsi vlastně prožil? Já by byl takový opatrnější, než tak hned naplno. Pán mě posílá, abys zase nabyl zrak a byl naplněn Duchem Svatým. Jestli my někdy jsme skutečně až moc opatrní. A v tu chvíli se ze Saulových očí sloupil jakýsi povlak, jako by mu z nich spadly šupiny. teď Saul spatřil Ananiáše a viděl ho docela zřetelně. My víme i z jiných míst, že se Pavlovi zrak vrátil okamžitě a úplně. Byl to nějaký způsob, jak to Pán Bůh udělal. Nevíme, neznáme jaký, ale to asi pro nás ani není důležité vědět. A tak Ananiáš vyřídil zbytek příkazů. Mimochodem, to můžeme slyšet a číst ve Skutcích 22, 14 až 15. Tam to o tom apoštol Pavel vypravuje. Bůh našich otců si tě vyvolil, aby spoznal jeho vůli, spatřil jeho spravedlivého a slyšel hlas z jeho úst. Budeš jeho svědkem před všemi lidmi a budeš mluvit o tom, co jsi viděl a slyšel. Saul najednou slyší víc a potom i později slyší přímo od Pána Ježíše, který mu dá nahlédnout do všeho, co bude zahrnovat, jak bolest i strádání, až budou potom společně hlásat jeho učení nejen Izraeli, ale pohanským národům, malým i velkým, otrokům i králům, prostě všem lidem, kterými dříve jako farizeus pohrdal a možná i zavrhoval. A pak Ananiáš pronesl ještě další slova jako vzkaz od Pána Ježíše. To můžeme číst ve Skutcích 26 od 17. verše dále. Posílám tě, abys otevřel jejich oči a oni, aby se odvrátili od tmy ke světlu, od moci Satanovi k Bohu a vírou ve mně dosáhli odpuštění hříchů a podílu mezi těmi, které Bůh učinil svým vlastnictvím. Ten rozsah toho, co se teď najednou apoštol Pavel dozvěděl, to muselo připravit o řeč. Začal vidět, ale musel být němý z toho, co všechno se teď dozvěděl. Ale Ananiáš to ticho prořízl a říká, nač čekáš, vstaň a dej se pokřtít. Smyj své hříchy a vzívej jeho jméno, čteme ve Skutcích 22.16. No a tak Ananiáš pomohl Saulovi z postele. Normálně byli ti stoupenci nové cesty křtěni ponořením do řeky nebo potoka, jako za Jana Křtitele. Saul ale zeslábl dlouhým půstem a tak možná kráčeli do atria, kde v zahradním domě mohla být nějaká fontána. A nebo možná Saul se svou železnou vůlí naléhal, že opřený o Ananiáše dojde těch 800 metrů k řece Abaně, která tekla za severními hradbami města. A jak šli, tak Saul mohl zase všechno sledovat kolem sebe. Možná, že nikdy nevypadaly stromy svěžejší než ty damašské meruňky a broskvoně, nikdy pro něj nebyla voda průzračnější než v Abhaně. Krémově zbarvené kameny městských hradeb a brány odrážely sluneční záři a obloha byla modrá. Pavlovi sice byla slíbena na jedna bouře, ale už teď si mohl opakovat ten 19. žalm. Nebesa vypravují o boží slávě, slunce vesele jako rek běží ke svému cíli. Saul pociťoval blaho, veškeré napětí z něho spadlo, mohl najednou všechno vnímat ostře, mysl měl pokojnou, když kráčeli ulicí zvanou Přímá, která jako všechny ulice na východě byla směsicí barev a hluku a schonu a když zahýbali na trh s kořením, nebo do uličky kovotepců, tak měl možná pocit, že je zamilovaný do celého lidstva. Damašek byl pohraničním městem, přitahoval ty rozmanité typy lidí. Araby, Židy, Párty s jejich kužilotými klobouky i Římany v řinčící zdroji. Saul si uvědomoval, že je poslán k ním všem, však mu to Pán Bůh řekl. A viděl to jako něco, co je před ním. Tak pojďme na chvíli zas nahlédnout do Damašku, na tu přímou ulici, když jsme zmiňovali ty krémově zbarvené městské hradby, tak můžeme vidět ještě tady ty jejich pozůstatky. To je jedna z těch bran, která tam byla, která se nám zachovala. A kde můžeme vidět i tu bránu v kontrastu krásně modrého nebe, u kterého si mohl apoštol zpívat nebesa vypravují o boží slávě. Tak to vypadaly ještě ty damašské hradby ještě na konci 19. století. A když jsme zmiňovali ty úzké uličky v Damašku, tak můžeme nahlédnout alespoň do některých. Samozřejmě, že to nejsou ty původní. Ale pod jednou z těch uliček se našla, je to asi 5 metrů pod tou hranicí nebo pod tou úrovní ulice vnější, je takováhle místnost. Podle tradice to je ten Ananiášův dům. Tak je tam jenom takováhle skromná kaplička. A nic dalšího. Ale Saul v tu chvíli, co velmi silně prožíval, tak prožíval naději pro celý ten Damašek. Vlastně možná už ten večer se Saul s Ananiášem setkal s tím hloučkem Nazarejců. Ještě jim nemůžeme říkat křesťané, protože křesťané v té době nebyli, že? Protože to bylo až později v Antiochii. Tak se jim říkalo jako stoupenci té cesty nebo Nazarejci podle Pána Ježíše Krista. A možná, že u toho setkání byli i lidé, kteří prchli z Jeruzaléma, kteří prchli před Saulem a teď najednou se s ním potkávají a teď to musel být velmi dojemný okamžik, když ti, kteří byli podle Saulových příkazů bičování, si s ním vyměňovali políbení pokoje, dělili se s ním o chléb a víno na znamení vzájemné jednoty. Muselo to být něco silného. Ale i v tomto okamžiku si mohli velmi silně uvědomit, že ta jednota, kterou vydobil Pán Ježíš, že tou krví, kterou prolil na kříži, přinesl odpuštění i těm, kteří zradili. Samozřejmě, že jak pokračoval čas, Saulův čas v Damašku, tak přišla i sobota, což byla jasná věc. Saul šel do synagogy. V Damašku bylo několik synagog. Starší a židovská obec asi neměli tušení o Saulově obrácení. Možná, že to do té doby neřekl ani Judovi, přestože bydlel v jeho domě. Prostě se domnívali, že se zotavil ze své nevolnosti a je teď připraven dát se do práce. o které si mezi sebou povídali už od doby, kdy byl ohlášen jeho příchod. Takže byl v synagoze, byl dosud oblečen jako farizeus, do šatů s modrými třásněmi, měl i ten tefilim, který jsme si ukazovali přednedávnem na tom koženém hřebínku, podali mu svitek zákona, Saul ho se správnou intonací přečetl, ten určený úryvek vrátil svitek. V kratičké přestávce, než začal s výkladem, se mohl s úžasem podivit té boží strategii, podle níž v uplynulých staletích vznikaly v těch nesčetných pohanských městech synagogy, jakoby připravené pro ten den, kdy se stanou tím misijním předvojem. Tam, kde se bude vždycky zvěstovat slovo o Ježíši Kristu. A možná si to tak myslel, tak přeci to je jasné, když jsem já spatřil pravdu, tak jistě to uznají i oni. A takže prostě začne v Damašku, čteme to tam, ve 20. verši, hned začal v synagogách kázat, že Ježíš je syn Boží. Saul začal mluvit bez zábran a se stejnou energií, jakou vkládal dříve do pronásledování. Slova se mu jenom hrnula z úst, když vyprávěl, jak se setkal s Pánem, že Pán žije a že miluje. Jenže reakce nebyla taková, jakou si představoval. Účastníci v synagoze byli omráčeni a zděšeni. Zdaleka je nepřesvědčil, naopak rozlobil je. Tenhle odpadlík, kterého přijímali jako představitele nejvyššího kněze, se najednou prohlásil za Ježíšova vyslance. A tak to Saula zarazilo. Možná si v těch následujících dnech připadal spíš jako Mojžíš, který myslel, tak jak to čteme třeba ve Skutcích 7.25, o tom Mojžíši, že jeho bratři pochopí, že chce Bůh skrze něho zachránit, ale oni to nepochopili. Takže ani Židé v Damašku to nějak nechápali. Ale vevnitř u něho rostlo přesvědčení. Začal dychtit po poznání. Chodil mezi ty nazarenské každý večer, ale na Pána Ježíše si pamatovalo jenom málo z nich. Měli zásobu jeho výroků, jež si opakovali, ale chtěl ještě víc. Bylo mu jasné, že se ale nemůže vrátit do Jeruzaléma. Protože i kdyby mu apoštolové, kteří znali Pána Ježíše lépe než dokoliv jiný, i kdyby mu projevili důvěru, tak Saul nesměl riskovat střet s rozzuřeným veleknězem, který by zajistil, aby zmizel. Buď by ho dal uškrtit, nebo by ho třeba doživotně uvěznil. To je jedno. A tak se možná každou noc převracel na lůžku, možná, že už taky bydlel v Ananiášově domě, protože Judu jsem pravděpodobně uzavřel pro tuto chvíli. A když se modlil, tak se modlil, Pane Bože, nechávám to ve tvých rukou. A ten příští tah, co udělal, mu neodhalil ani hlas, ani světlo, jenom rostoucí vnitřní přesvědčení, že musí jít sám pryč. A nevzal si sebou nic, než svitky písma. Saul v tu chvíli nepotřeboval apoštoly, jen samotného Ježíše. Nepotřeboval město, ale poušť. Příští krok byl tedy pro Saula jednoduchý. Damašek ležel na konci jedné z velkých obchodních cest, po nich se dopravovalo z Jižní Arábie a z afrického mysu koření, mirha a kadidlo, A tak ty velbloudí karavany se vracely s penězi a se zbožím z římského světa. No a protože byl synem významného obchodnického domu, nebylo obtížné získat povolení k průchodu. A tak odešel z Damašku do Arábie, jak jsme mohli číst v listu Galackým. Ale to si necháme až na příště.